taong 2013, nakilala ko yung asawa ko. Unang beses niya sa Pilipinas, pumunta siya sa opisina ng immigration, which is nagtatrabaho doon yung tatay ko. Nagpaalam siya para sa extension ng visa niya at some diving permit. And then nakita ko siya doon, and then natanong niya ako kung saan pwede mag-dive, saan pwede mamasyal sa Pilipinas, and then inintroduce ko sa kanya itong mga lugar na alam ko, which is kasi nagda-diving din ako. And then pagkatapos nun, tinanong niya yung number ko, tapos nagkape kami sa labas. After nun, pagkatapos nun, in-invite niya ako. Sa umpisa, so pinakita niya sa akin na isa siyang sweet at adventurous na tao, na tatay, na lalaki, na may dalawa rin siyang anak, at ako rin may dalawa ring anak. Pinakita niyang masayahin siya, nagkakasundo kami sa mga bagay kagaya ng diving at kagaya ng beach and mga pagkain na gusto niyang i-try sa Pilipinas, at basically puro fun, masayang moments lang. Nang nagkakilala kami ng asawa ko, single mother na ako, na meron akong dalawang anak, 10 taon akong kasal sa una kong asawa na Pilipino. May dalawa kaming anak, may trabaho ako, may sasakyan, may bahay, may simpleng buhay. May trabaho at mga anak, at kung paano ako pinalaki ng tatay at nanay ko, ay ganun din ang ina-apply ko sa dalawa kong anak, kasi namatay na yung tatay nila nang maaga at naging byuda ako. Yun ang focus ko sa buhay. Dumating ako sa Denmark taong 2015. Pumunta ako sa Denmark at pinakilala ko ng ex-husband ko sa mga anak niya para i-invite akong tumira dito at magstay at magpakasal. At nung nakilala ko yung dalawa niyang anak, straightly hindi nila pinaghandaan na makilala ko, or pinaghandaan na oy, dadating yung bagong asawa ng tatay ko, oy, dito na siya sa isang special na araw na dapat sana ma-feel mo na nag-effort sila sa iyo na makilala ka. Pero hindi, nagpakita sila ng ugali na nagrereklamo, sumisigaw, marumi yung bahay nung dumating ako, at mas iniisip nila yung mga sarili nilang tantrums that time. Inisip ko lang kasi teenager, so baka kaya ganun. Pagkatapos nun, nagpakasal na kami ng asawa ko. Pagkatapos ng kasal, tumira kami sa isang bubong, araw-araw kami magkakasama. Pinagsisilbihan ko sila, pinagluluto ko, pinaglilinis ko yung bahay, yung kwarto nila. And then yung anak ng asawa ko is 14 years old lang siya, no, na mayroon siyang anak na rin, which is ako rin nag-alaga. So parang wala silang sense of responsibilidad, wala silang hindi sila naturuan ng mabuti ng asal ng papa nila. Andun lang ako para magsilbi, andun lang ako para mag-alaga ng apo, ng baby, ng stepdaughter ko. Andun lang ako para magtrabaho. Nagtrabaho rin ako after ng wedding. Umuwi ako sa bahay para pagsilbihan sila, pero ang natatanggap ko is disrespect and sigaw and utos and wala lang ginawa yung asawa ko. Uh, Pagkatapos nun, so nagtatrabaho ako, nabuntis ako, natinitiis ko lahat ng ginagawa nila sa akin dahil natatakot akong magpalaki ng baby na ako lang mag-isa. Nakakilala ako ng mga kaibigan dito sa Denmark. Tapos, nung manganak na ako, may dumadalaw sa bahay namin na nurse ng anak ko. Dahil nga bagong panganak ka, dadalawin nila yung baby at ako and check up ng baby ko. And then nakita nung nurse ng anak ko na meron akong mga galos, meron akong mga pasa, na wala akong mga winter clothes, wala akong mga damit na maayos para sa baby ko. Na nakikita niya na magulo lagi yung bahay, na bakit ako lagi nagmamadali, nag-aayos, nagkakandara pa pag dumadating na yung nurse. Tapos nakita niya yung mga bruises ko, mga pasa ko, may mga bukol ako, black eye. Nag-umpisa siyang magtanong at tinanong niya ako kung anong nangyayari, bakit ako malungkot, bakit ako parang tulala. So, nung nakita niya yun, bumuhos na yung luha ko. Nasabi ko na sa kanya lahat and umiyak ako, sinabi ko lahat and in-advisean niya ako na pupunta kami sa crisis center at paplanuhin namin ang pag-alis ko sa ganong sitwasyon. Yes, pagkatapos nun, tinuruan niya akong planuhin kung paano ako tatakas sa sitwasyon na ganon. Tinuruan niya ako na kapag kasinaktan ka ulit, pumunta ka sa doktor, ipa-check up mo yung mga galos, yung mga tinatamo mong mga pasa, i-record mo yan, isulat mo yan, pumunta ka sa doktor, pasikreto. Sinikreto namin yun hanggang nakakolekta kami ng maraming beses pa akong nasaktan bago nagkaroon talaga ng lakas ng loob na tumakas. At nung nakolekta ko lahat ng enough sapat na ebidensya na mayroong pang-aabuso at violence, naging handa kami para sa pagtakas ko. Pagkatapos nun, tumira ako sa crisis center ng 3 buwan. Na-survive ko yon. Kailangan kong alamin kung paano maging mabuhay ng bilang single parent, mabuhay ng nalalaman yung batas, yung karapatan mo, yung pag-umpisa mo kung paano malagay ko yung anak ko sa daycare, malagay ko yung sarili ko sa sarili kong apartment, malagay ko yung sarili ko sa isang maayos na trabaho at nagawa ko yun lahat. At sa ngayon, meron pa rin paghihirap dahil nagpupumilit pa rin yung ex-husband ko na makuha ang anak namin sa 7-7 na paraan, na 7 days sa kanya, 7 days sa akin, para maiwasan niya yung child support. Hindi ako sumusuko, lumalaban ako hanggang ngayon sa korte, lumalaban ako sa pagbabayad ko ng sarili kong abogado dahil yun lang ang tanging paraan na masiguro ko na sa akin ang anak ko titira, masiguro ko na sa akin safe ang anak ko, masiguro ko na ako ang magpapalaki sa kanya kahit na binibigyan ako ng takot pa rin at pangamba ng ex-husband ko na gusto niyang makuha yung bata. Pinaglalaban ko yun. Yeah, sa ngayon, ang nagpapasaya sa akin is makita ko lang na malusog ang anak ko, nakakabayad kami ng renta, nakakasurvive ako sa trabaho araw-araw kahit mahirap, kahit na every now and then binibigyan kami ng problema ng ex ko dahil hindi niya matanggap na iniwan namin siya at in-expose ko lahat ng mga ginagawa niya. Makita ko lang na malusog kaming mag-ina, makita ko lang na yung mga anak ko, nakakausap ko, malusog sila at hindi kami titigil na magkasama-sama kami ulit. At hopefully balang araw titigil yung ex-husband ko at hahayaan niya kami magkaroon ng peaceful na buhay. Sa ngayon, ang ma-advise ko sa mga babae, pwedeng mangyari to sa kahit na sino, at gusto kong ipaalam sa inyo na huwag kayong matakot, huwag niyong sarilinin, huwag niyong isikreto. Sabihin niyo to, i-expose niyo, sabihin niyo na may nangyayaring ganitong pang-aabuso sa inyo. Dahil tayong mga babae at ang mga anak natin, deserve natin na mabuhay ng tinatrato tayo ng tama, nabibigyan tayo ng tamang pagmamahal. Huwag kayong matakot kasi isang boses lang, isang salita ng isang buhay na pwede kayong makapag-share nito at mas marami pa dyan, for sure, marami kayong masasagip na iba pa na wala pang lakas ng loob, wala pang sapat na tapang para magsalita at putulin yung ganitong klase ng pang-aabuso sa mga babae. Yun lang. Yeah. Ang gusto ko lang ipabatid ngayon sa lahat, in particular dito sa nangyayari sa atin sa Denmark, na sana hindi nahintayin ng mga otoridad na meron pang mas masakit, physical na mangyari, na emosyonal na mangyari, na hindi karapat-dapat sa mga nanay at anak, na kung pupwedeng mabago yung mga batas, yung mga rules na magpoprotekta sa nanay at sa anak, na hindi na kailangan ng pagdadalawang isip kung tutulungan ba sila o hindi sila papaniwalaan. Kasi ang importansya is hindi magkakaroon ng pag-aabuso. Walang magsusumbong kung walang pang-aabuso. Mas kailangang tutukan na maprotektahan talaga ng totoo ng mga otoridad ang isang nanay at isang anak. Dahil sila yung nangangailangan, sila yung mahina, sila yung nangangailangan ng proteksyon. Sana may mga mabagong batas, may mga mabagong sistema na kung paano sila talaga tayo matutulungan at mapoprotektahan.